Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили два обстріли з початку доби. Суд відхилив апеляції у справі про надання захисту Саакашвілі. Далі докладніше. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 5 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили два обстріли позицій українських військових. Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав, йдеться у повідомленні. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілі Докучаєвська в день 5 лютого, внаслідок чого були пошкоджені житловий будинок та автомобіль. В угрупованні ЛНР не повідомили про бойові дії 5 лютого. Апеляційний суд Києва відпустив на поруки народних депутатів двох архітекторів Олексія Шемотюка та Олександра Горбаня, яких підозрюють у спробі підпалу незаконно зведеної каплиці Української православної церкви Московського патріархату у Києві біля фундаменту Десятинної церкви.
Заступати щодо Шемотюка Олексія Володимировича 17 лютого 81-го року народження, запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів України.
Сказав суддя. Раніше аналогічне рішення було ухвалене щодо Горбаня. 25 січня поліція повідомила про затримання двох чоловіків через спробу підпалити так званий Десятинний монастир. Спруду, яка належить у ПЦМП біля фундаменту Десятинної церкви в Києві, збудували у 2005 році, попри відсутність дозвільних документів, так званий монастир понад 10 років функціонує на території історичної пам'ятки. Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого відхилив апеляцію колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі у справі проти Державної міграційної служби України, яка відмовила йому в оформленні документів для отримання статусу особи, що потребує додаткового захисту. Восени Державна міграційна служба відмовила Міхеїлу Саакашвілі у наданні додаткового захисту, про який він просив через повторний запит Генпрокуратури Грузії до України щодо його екстрадиції.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Щонайменше 23 цивільних загинули 5 лютого внаслідок авіаудару сирійських урядових сил по утримуваному повстанцями анклаву Східна Гута поблизу столиці Сирії Дамаска, повідомляють спостерігачі за правами людини в Сирії, що базуються у Великій Британії. За повідомленнями, серед загиблих четверо дітей. Дві балканські країни, Сербія та Чорногорія, цитата, потенційно можуть бути готові до членства в Європейському Союзі до 2025 року. Про це йдеться в остаточному проєкті стратегії Єврокомісії для Західних Балкан, який бачив кореспондент Радіо Свобода. Оприлюднення цього документа очікується 6 лютого. У тексті не згадані жодні часові орієнтири для чотирьох інших країн регіону – Албанії, Боснії, Герцеговини, Косово та Македонії.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Теми передачі. Політичне майбутнє Міхеїла Саакашвілі. Яким йому бути чи не бути?
Михайло Саакашвілі, лідер української опозиції. Це реальний сценарій, на ваш погляд?
На даний момент – ні.
Я вважаю абсолютно так.
У Генпрокуратурі ініціюють позов проти незаконної забудови на фундаментах Десятинної церкви. А які найдієвіші, на вашу думку, засоби боротьби з незаконною забудовою?
Будівля виросте, і ніхто не побачить, як вона там виросла. І тобто, якщо немає ніяких проблем, то, по-моєму, на це ніхто просто уваги не звертає.
Міжнародний олімпійський комітет не запросить 15 російських спортсменів і тренерів на зимові Олімпійські ігри. Цим спортсменам раніше спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь.
The privilege to be invited requires more than just the absence of a sanction.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні відхилив апеляцію колишнього президента Грузії, лідера партії «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі у справі проти Державної міграційної служби України, яка відмовила йому в оформленні документів для отримання статусу особи, що потребує додаткового захисту. Сам лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі обіцяє до 18 лютого представити альтернативний уряд і нових кандидатів кандидатів у президенти України. Він заявив про це напередодні на акції в центрі Києва. Її учасники вимагали, зокрема, імпічменту президента Петра Порошенка. Потім вони влаштували автопробіг до будинку Порошенка на Київщині. Рух автоколони зупинила акція проти забудови водойм. Принаймні так її презентували учасники даного заходу. Колона автомобілістів таки прибула до місця призначення. Поліція Київщини заявила, зрештою, що участь у протесті біля будинку глави держави взяли близько 70 осіб. Порушень громадського порядку зафіксовано не було, цитує поліція. А учасників маршу прихильників Саакашвілі в центрі Києва поліція нарахувала 2,5 тисячі, а самі учасники називають більшу цифру – близько 10 тисяч осіб. На запитання мого колеги Олександра Лащенка, наскільки далі може зайти Михайло Саакашвілі в Україні, відповідали Іван Слободяник, член політради Руху нових сил, і Максим Розумний, політолог, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Починаємо з нього.
Ну, загалом це передбачати дуже складно для політичних лідерів, для політичних рухів в Україні. Звісно, поки що можна говорити про певне повторення методів політичних, сценаріїв і так далі. Тобто ці перелічені вже сьогодні заходи, вимоги, вони, так би мовити, вже були в Україні з часу України без Кучми і часу Майдану, і першого, і другого, і так далі. Тобто це все вже випробувані методи. Єдине, щоб ми, так би мовити, не ходили по колу, мені здається, що цього разу все ж таки Україні вдасться залишитися в межах демократичних процедур, і для цього влада сприятиме, тобто буде сама дотримуватись, не буде, як було зауважено, пробувати узурпувати владу, як це спробував зробити Янукович. Ну і що опозиція, до речі, різноманітна опозиція, у нас справді є. Опозиція йде кількома колонами, що називається, і там теж можлива певна, так би мовити, конкуренція. І мені здається, що тут фактори, які можуть перешкодити чи ускладнити шлях Михайла Саакашвілі в українській політиці, можливо, навіть більш вагомі, ніж
Михайло Саакашвілі, лідер української опозиції. Це реальний сценарій, на ваш погляд, пане Розумний?
На даний момент ні. На мою думку, ні.
Пане Іване, а ви як вважаєте?
Я вважаю абсолютно так. Ключова річ полягає в тому, що в нього немає президентських амбіцій.
Немає. Прем'єр-міністр, лідер провідної фракції Верховної Ради, такі амбіції.
Наскільки мені відомо, він, якби навіть зараз існувало громадянство, він не міг би бути навіть депутатом, і він це теж про це каже. Тобто він не міг би бути, власне, в парламенті. Але складова, власне, прем'єр-міністра, вона могла б бути.
Тобто, яка мета, зрештою, стратегічна Михайла Ніколосовича в Україні, на ваш погляд?
На мій погляд, змінити цю країну і війти до історії, власне, як люди, які це зробили. Без людей, які виходять на вулицю, не відбудеться жодних змін. Це абсолютно очевидно. Безумовно, це дуже складно буде робити, оскільки ми вже відслідковуємо дуже чіткий взаємозв'язок. Як тільки починаються у нас протести, починається реакція влади.
До речі, судове рішення сьогодні апеляційне. Суд не прийняв цей позов до міграційної служби.
Відхилив, власне, клопотання адвокатів Михайла Саакашвілі. Буде оскарження в касації. При цьому, що сам ДМС досі не дав відповіді. Тобто, справа розглядалася по тому, щоб надати додатковий захист людині без громадянства. Тобто, у нас є кілька судових справ, і це одна із судових справ. Надання цього додаткового захисту може відбутися або через суд, або безпосередньо Державною міграційною службою. Державна міграційна служба за цей час жодної відповіді не надала, а суд сьогодні апеляцію не задовольнив. Відповідно, будуть адвокати подавати в касацію, але я думаю, що це все одно буде перетворено зі сторони суду в політичний фарс, тому що ці рішення очевидні якби завчасно, тому що є ключова задача зробити все можливе, щоб зробити екстрадицію або видворити.
Це реальний варіант, на ваш погляд. Пане Розумний, ваша версія.
Грузії, чесно кажучи, я постійно спитають. Я думаю, що ні. Я думаю, якщо буде екстрадиція, то в Нідерланди, в Сполучені Штати, в якісь такі. Тобто, з технологічної точки зору для влади це був би більш правильний крок. Але я не виключаю, що не буде ніякої екстрадиції, чесно кажучи.
Тому, а що буде? Тому, що... Ваш прогноз як політичного експерта. Будуть постійно мітинги ці відбуватися, висуватися вимоги з боку Михайла Саакашвілі. Влада, можливо, не буде реагувати різко, як раніше
реагував. Я не думаю, що терміново буде прийнятий закон про імпічмент, чесно кажучи.
І що далі?
Загалом ми перебуваємо в ситуації нормальної політичної боротьби на даний момент. Це такі правила гри цієї політичної боротьби, в які з'являються нові ідеї, нові, так би мовити, висуваються пропозиції. Насправді, ключове питання, те, що зміни країні потрібні, це всі знають і всі за. Ключове питання, це питання альтернативи.
Порошенкові альтернативи?
Ну, в системі, скажімо так. Порошенкові в тому числі. Михайло Ніколозович, він, звичайно, дуже харизматична персона і так далі. Він в цьому аспекті, він підходить. Але в усіх інших аспектах, наявність команди, конструктивна і зрозуміла і переконлива програма і так далі, поки що ми бачимо рейтинги.
І вони Михайла Саакашвілі, пане Іване, наскільки я знаю, не дуже високі. Зараз надамо слово самому Михайлові Саакашвілі. В інтерв'ю російській службі Радіо Свобода з Києва скайпом він висловився, що потрібні санкції Заходу і проти влади України, і проти українських олігархів. От про це він заявив 30 січня цього року.
В Україні свої проблеми з олігархами, свої проблеми з корупцією, свої проблеми з неефективністю економіки. Проти України ні санкцій, на Україну теж не росте. Проти України ні санкцій, на українську економіку теж вбивають олігархи. Я думаю, що сам прецедент того, що введені міжнародні санкції проти олігархів, він важливий для України теж, тому що є много людей в Україні, обычных граждан, которые страдают от коррупции, от беспредела властей и своих олигархов, которые говорят, что да, нам надо, чтобы Запад ввел такие же персональные санкции против украинских олигархов, против украинской власти. Сейчас Евросоюз угрожает официально Украине, что если украинские власти не примут каких-то действий, то отменят безвиз для украинских граждан. Но это было очень глупым решением, потому что таким образом они бы наказывали всех граждан. И это чуть ли не единственное достижение последних лет. Поэтому это не выход из ситуации, а персональные санкции против конкретных олигархов, которые грабят народ, которые довели Украину до положения самой бедной по ВВП страны в Европе.
Так заявив Михайло Саакашвілі в ефірі російської служби Радіо Свобода кілька днів тому. А більше із сьогоднішньої розмови на тему політичного майбутнього Михайла Саакашвілі слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Двох архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, які кілька днів тому спробували підпалити незаконно збудований храм на фундаментах Десятинної церкви в Києві, відпустили з-під варти на поруки народних депутатів. Такими були два сьогоднішніх рішення Київського апеляційного суду. Судді зважили на громадський розголос справи і на те, що вирок першої інстанції був явно несправедливим. Так пояснюють адвокати і парламентарі, які взяли архітекторів на поруки. Тим часом у Генпрокуратурі ініціюють позов проти незаконної забудови на фундаментах Десятинної церкви. Далі Євген Солонина.
Свободу архітекторам. Такі плакати розгорнули кілька десятків протестувальників просто на огорожі апеляційного суду Києва. Поки судді розглядали можливість випустити з-під варти архітекторів Олександра Горбаня і Олексія Шемотюка. Їх підозрюють у спробі підпалу незаконно зведеної каплиці Української православної церкви Московського патріархату у Києві біля фундаменту Десятинної церкви. Ще близько 200 активістів, а також кілька народних депутатів прийшли до двох суміжних зал засідань, де судді окремо вирішували долю кожного з підсудних. І Олександр Горбань, і Олексій Шемотюк не заперечували того, що вони вчинили символічний підпал незаконно збудованої каплиці Московського патріархату. Дійсна мета цієї акції – привернути увагу суспільства до проблеми нищення історичних пам'яток та до роботи в Україні представників, цитую, ФСБ у рясах, наголосив під час судового засідання Олексій Шемотюк. Зрештою, апеляційний суд Києва відпустив архітектора Шемотюка на поруки народних депутатів. За півгодини до цього у сусідній залі засідань інша колегія апеляційного суду відпустила на поруки депутатів другого архітектора, затриманого за підозрою у спробі підпалу, Олександра Горбаня. Рішення обох колегій суддів повністю ідентичні. Утім, представники державного обвинувачення в обох випадках відреагували по-різному. Якщо у справі Олександра Горбаня прокуратура синхронно з адвокатами закликала суддів випустити архітектора на поруки, то під час засідання щодо тримання під вартою Олексія Шемотюка прокурори стали пригадувати докази, які свідчили проти нього. У відповідь депутати, які прийшли до суду на підтримку архітекторів, взяли слово на їхній захист. Так, депутат від радикальної партії Оксана Корчинська нагадала, що Олексій Шемотюк є ветераном бойових дій на Донбасі.
Для мене велика честь сьогодні захищати Олексія, тому що Олексій відомий всьому фронту. Він один із кращих наших аеророзвідників. Олексій, ми всі з вами, всі ми тут в суді, як і вся Україна, зобов'язана таким, як ви, те, що сьогодні на наші голови у всьому суді немає снарядів. Те, що сьогодні тут мир,
Рішення апеляційного суду є закономірним, оскільки суддя Шевченківського районного суду Києва, яка кинула їх за грати на час слідства, є упередженою та має пієтет до московського патріархату, заявив Радіо Свобода депутат від Батьківщини Ігор Луценко.
Це була персональна упередженість судді. Мені здається, що суддя має певний пієтет до московського саме патріархата і вважала те, що зробили ці два хлопці, дуже великим проступком з їх сторони. Це змотивувало і просто малювало порушити кримінально-процесуальний кодекс, його норми, призначити неадекватно великий обсяг застави.
Тим часом Українська православна церква московського патріархату закликала поставитися з розумінням і пробачити архітекторів, які учинили підпал. Таку думку висловив Радіо Свобода речник відділу міжнародних зв'язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич.
Церкви немає бажання засудитися, запроторити у в'язницю навіть тих, хто нападає на неї.
25 січня поліція затримала архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка через спробу підпалити так званий Десятинний монастир УПЦ Московського патріархату. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у Львові правоохоронці з'ясовують причини пожежі, що сталося вночі 3 лютого в дерев'яному храмі Святого князя Володимира Української православної церкви Московського патріархату. Сьогодні група прихожан цієї церкви прийшла з протестом у міську раду і обласну адміністрацію, оскільки вірні не погоджуються з версією рятувальників, що пожежа могла виникнути через електричну проводку. Цю ситуацію вивчала Галина Терещук.
Зовні дерев'яний храм УПЦ МП уцілів, а ось всередині вогонь знищив частину церковної атрибутики. Храм зачинений, на одній зі стін напис «ФСБ». За версією рятувальників, пожежа могла виникнути через електропроводку. Але настоятель церкви Святого князя Володимира УПЦ МП Володимир Кузьо і вірні категорично відкидають припущення рятувальників.
У нас немає підведеної електрики, у нас є акумулятор. Коли ми виходимо з церкви, ми виключаємо.
Представники церкви мають власну версію. Зумисний підпал групою радикалів, які 28 січня протестували біля храму, заявляючи, що тут проводиться відверта антиукраїнська діяльність, що дерев'яна церква зведена самовільно на захопленій ділянці. Так скандували учасники протесту 28 січня. Сьогодні група прихожан прийшла до міськради з вимогою узаконити їхнє право на використання земельної ділянки.
Ми звернулись до Служби безпеки України. Нам відповіли. 6 вересня 17-го року проходять перевірки інформації про можливу діяльність представників релігійної громади у Фасесенківського району міста Львова, спрямованої проти основ національної безпеки держави, управління не виявлено.
Говорили представники духовенства і вірні УПЦ МП у Львівській міськраді. Вони вимагали від обласної влади і правоохоронців чесного розслідування причин пожежі. 31 січня депутати Львівської облради звернулися до міського голови Львова з проханням перевірити законність використання ділянки і будівництва храму у Сихівському районі. А вночі 3 лютого храм горів. Порушено кримінальне провадження і поліція з'ясовує причини пожежі. Голова Львівської облради Олександр Ганущин пов'язує пожежу у храмі, а також випадок, коли 4 лютого невідомі кинули пляшку запальною речовиною у приміщення Товариства угорської культури Закарпаття з візитом 6-8 лютого у Закарпатську і Львівську області генсекретаря ОБСЄ з питань нацменшин.
Я думаю, що кращого тла для матеріалу по нацменшинах, ніж оцей випадок з пляшкою запальною сумішу, немає. Чи входить сюди в систему питання загоряння підпалу, чи як там кваліфікувати ситуацію на Сихові, але те, що це може бути використано РПЦ саме для роздування істерії навколо цвітання, це однозначно.
Експертиза причини виникнення пожежі призначена, але слідство може тривати навіть півроку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як і якими є найдієвіші засоби боротьби з незаконною забудовою. І ось що почули.
Підчитати законодавство, щось можна, може, якось аргументувати, якось, я не знаю, якось протидіяти цьому, якщо в рамках закону, звичайно. Але ж, як то кажуть, управа завжди знайдеться.
Власник цієї території, чи комунальна, чи юридична особа, чи фізична, повинна звернутися до повноважних органів, предоставити свої повноваження цю територію, доказуючи папери. Ну і, звичайно, моментально це на корні попередити.
Будівля виросте, ніхто не побачить, як вона там виросла. І тобто, якщо немає ніяких проблем, то, по-моєму, на це ніхто просто уваги не звертає, і там проплачено.
Є компетентні органи, нехай цим і займаються. Ми в політику не ліземо, ми поза політикою.
В першу чергу треба було не допустити будівництво. А коли вона вже споруджена, тоді вже перше і важче, і вже то і методи не дієві.
Громадський тиск. Звертання в органи місцевого самоврядування. Свідома позиція громадян, які б не відвідували, ну якщо йдеться про церкви, то не відвідували ці місця. Віктор, 40 років, я науковець.
Це було опитування Радіо Свобода. Стрілянина в зоні бойових дій біля Слов'янська Донецької області 24 травня 2014 року. Загибель італійського фоторепортера Андреа Рокеллі. Майже три роки розслідування в Україні трагічного факту. 30 червня 2017-го в аеропорту міста Болоньї італійські правоохоронці арештовують вояка Національної гвардії Віталія Марківа. Його обвинувачують в умисному вбивстві Рокеллі внаслідок мінометного обстрілу. Так почалася судова одіссея 28-річного уродження, уродженця Тернопільської області з подвійним громадянством України і Італії. Восьмий місяць Віталій Марків перебуває в італійській в'язниці, нині в Мілані, в очікуванні суду і, як він сподівається, свого виправдання. На якій стадії перебуває розгляд скандальної справи і коли можна чекати на початок судового процесу? Про це та інше розпитала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик італійського адвоката Рафаеле Делла Валле, який захищає інтереси українського військовослужбовця.
Aspettiamo la chiusura dell'indagine che dovrebbe essere imminente.
Очікуємо завершення досудового слідства. За пару тижнів прокурор має подати до суду усі матеріали і оголосити про закриття розслідування. Потім у нас буде 20 днів юридичного терміну, аби представити можливі заяви стосовно нових допитів чи свідків. Та не думаю, що будемо подавати якісь нові матеріали, бо ж наші свідчення донині не брали до уваги. Тож очікуємо призначення дати попереднього засідання суду, під час якого повинні вирішити, чи Віталій Марків постане перед судом і коли саме. Сподіваюся, суд почнеться якомога швидше, навесні.
Тобто позиція сторони обвинувачення не змінилася у процесі розслідування.
Dice che è credibile la versione che ha reso.
Суд вважає правдоподібною ту версію, що в іноземних журналістів влучили пострілом із боку гори Карачун, а не з боку терористів. Це лише версія, яку відповідно до актів звинувачення поки що розглядають як гіпотезу. Очевидно, що лише на суді це мають чітко з'ясувати. На сьогодні, ґрунтуючись на свідченнях пораненого тоді французького журналіста Вільєма Ругелона, виглядає, що постріли лунали з боку гори, говорить суд. Але жодним чином не вказують, хто ж стріляв звідти.
Яку версію фактів відстоюєте ви як сторона захисту?
Non sappiamo chi ha sparato. Sicuramente Marків non può aver sparato.
Невідомо, хто вистрілив. Очевидно, Марків цього зробити не міг, бо мав рушницю, яка може влучити не далі 600 метрів. Немає доказів, що Марків стріляв, немає доказів, що він бачив об'єкт журналістів. Бо ми продемонстрували, що солдат перебував в іншому місці і не міг бачити тих людей. Та наші доказові матеріали і представлені свідчення суд абсолютно не бере до уваги.
Чи не бачите ви політичного підтексту у цій справі?
Я цих оцінок не можу робити. Сподіваюся, нічого подібного немає. Я лише кажу, що обвинувальний матеріал дуже слабкий і куций. Зрештою, хто б там не був, як та людина могла знати, що з відстані 2 кілометри стріляє умисно в журналістів, які були без розпізнавальних знаків у зоні бойових дій?
Виглядає, Віталій Марків став цапом від Бувайлом. Що ви думаєте про роль свого підзахисного у цій історії?
Це можете писати ви, журналісти. Дійсно, виглядає дивно. Складається враження, що намагаються представити теорему, згідно із якою українське військо складалося із некомпетентних людей і українська влада не співпрацювала з італійцями. Україна, визнана демократична держава, виявила готовність до співпраці і її військо воює за незалежність своєї держави. Якщо цього не розуміти, зробити, тоді усе йде шкереберть. Думаю, наразі йдеться про технічні юридичні помилки. Сподіваємося, судовий процес не буде політично заангажованим, а буде нормальним і справедливим.
Італійський адвокат Рафаеле Делла Валле, який захищає інтереси Віталія Марківа, відповідав на запитання Наталки Кудрик, кореспондентки Радіо Свобода. А далі розповімо подробиці про кремлівський список Міністерства фінансів США, про який ми вже розповідали в наших програмах і до якого минулого тижня увійшли 210 прізвищ, 114 чиновників та 96 бізнесменів. Державних службовців відбирали за трьома критеріями: перший – посадовці адміністрації президента Росії, а далі – подробиці від Григорія Жигалова.
У цій групі 43 людини, серед них голова адміністрації Антон Вайно і його заступники Сергій Кір'єнко та Олексій Громов. Також прес-секретар президента Дмитро Пісков і помічник, який, зокрема, веде питання України, Владислав Сурков. Друга група – це члени уряду, міністри, а також очільники федеральних відомств. На чолі – прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Тут же усі його заступники та міністри. Третя група – керівництво Державної Думи і Ради Федерації, а ще інші високопосадовці і очільники низки державних компаній. У іншій частині списку, де зазначені олігархи, як указано у документі, основним критерієм став капітал. У списку усі, чиї статки більше мільярда доларів. У результаті у документи, як бізнесмени із найближчого оточення Путіна, наприклад, Геннадій Тимченко, брати Ротенберги та ймовірний колишній зять Путіна Кирил Шамалов, такі люди, які прямо не пов'язані з владними структурами, зокрема, засновник Яндекс Аркадій Волош, Михайло Прохоров, який тривалий час володів незалежним медіаресурсом, та голова Альфа-груп Михайло Фрідман. Такий список мав би стати потужним ударом по наближених до російського президента чиновниках та олігархах, але після публікації у Москві почали жартувати. У Вашингтоні просто скопіювали список Forbes та телефонний довідник чиновників.
Ви бачили цей список? Це просто алфавітний перечень російського списку Forbes правительства і адміністрації президента. Нам же говорили, що буде якесь розслідування, будуть виявлені якісь корупційні схеми. Які корупційні схеми? Там многодітна мать Анна Кузнєцова, просто тому що в названні її должності написано «Уповномочений і президент».
За законом, який був ухвалений Конгресом та Сенатом і підписаний президентом Трампом у серпні 2017-го, Мінфін США мав доповісти Конгресу про статки людей з кремлівської верхівки, а також надати інформацію про членів їхніх родин і про їхню причетність до випадків корупції. У результаті отримали зовсім не те, на що розраховували, обурилися демократи.
Санкції обов'язкові. Вони ухвалені Сенатом, 97 голосів проти 2. Він ігнорує їх і не запроваджує їх, незважаючи на те, що вони обов'язкові.
Адміністрація Трампа мала 6 місяців, аби сформувати санкційний режим. Санкції базуються на голосуванні у Конгресі 517 проти 5. І що ми отримали? Вони дали нам список, це не секретний список. Як сказав сенатор Кардін, олігархів у цей документ взяли зі списку Forbes.
І от ще один несподіваний поворот. Кремлівський список підмінили, заявляє Андерс Асланд, шведсько-американський економіст. Він був одним із консультантів при укладанні списку. За словами Асланда, якийсь впливовий посадовець наказав замінити підготовлений експертами документ в останній момент.
Це робить все це смішним. У ньому немає критеріїв. Це серйозна спроба когось наверху в уряді змусити уряд США і Конгрес виглядати смішними.
Екс-радник Путіна, а тепер співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ларіонов опублікований список називає невдалим жартом. Пропонує навіть не брати його до уваги. Є документ важливіший, і він, каже, залишився за кадром.
Подробиці кремлівського списку розповідав Григорій Жигалов. А Міжнародний олімпійський комітет МОК заявив сьогодні, що не запросить 15 російських спортсменів і тренерів на зимові Олімпійські ігри 2018 року. Згідно з рішенням МОК, йдеться про 13 спортсменів і 2 тренерів із числа 28 росіян, яким раніше спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом. Додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та іншу таємну інформацію, надану Всесвітньою антидопінговою агенцією, йдеться в рішенні МОК. Президент МОК Томас Бах назвав попереднє рішення арбітражу вкрай невтішним і несподіваним і додав, що зовсім не задоволений підходом цього спортивного суду. Сьогодні, виступаючи на церемонії відкриття 132-ї сесії МОК, жінок, Бах зазначив, що відсутність штрафних заходів з боку спортивного арбітражу не означає, що той чи інший спортсмен має право бути запрошеним на Олімпіаду. Привілея бути запрошеним на Олімпійські ігри вимагає більше, ніж просто відсутність санкцій. Тому ми не запросили їх. Таким чином, ми хочемо надавати правосуддя всім спортсменам, незалежно від їхнього паспорта, заявив глава МОК. Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2018 року призначена на 9 лютого. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.